Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добар ден, почитувања. Слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Наша денешна тема е туристичката сезона годинава. Има интерес за летување во странство, но граѓаните се уште чекаат да видат под кои услови ќе може да патуваат велотуристичките работници. Вакцинираните слободно ќе може да летуваат во Грција без PCR тест. За другите ќе биде потребен негативен тест на коронавирус. Со кампањи дека Македонија е безбедна дестинација и посебни попусти за српски гости, земјава се обидува да привлече странски туристи пред се од регионот. Слушајте ме. Некои во Охрид, Струга или Дојран, некои едва и чекаат олеснување на условите за патување за да може да летуваат во странство. На други пак им е се едно и да се отворени границите, пари за летување нема. Туристичките работници очекуваат оваа сезона во земјава да биде подобра од минатата, но сепак бројот на туристи ќе биде далеку помал од годините пред пандемијата на коронавирус. Граѓаните што ги анкетиравме во Скопје велат дека се плашат од коронавирусот, но ако имаат можност би летувале во странство.
До Аланија, Турција.
А што барат PCR тестови?
Мислам дека до 31 мај е забраната, па после ќе видиме.
Во Хрватска, на Јадран. Таму ми се децата.
Не барат нешто PCR тестови?
Барат, меѓутоа ние сме вакцинирани така да може да одиме.
Прво треба да се праша со финанси како е? За одмор. Према ситуацијата така, економски како е, тешко.
Минатата година домашните туристи колку толку ја извадија туристичката сезона. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристи во 2020-та се намалил за 60% во однос на 2019-та. Бројот на ноќевања пак се преполовил, од над 3,2 милиони на нешто помалку од 1 милион и 700.000 ноќевања. Бројот на странски гости паднал за околу 85%, додека бројот на домашни туристи се намалил само за 15%. Во голема мера во тоа помогна и владината кампања «Дома си е дома», односно доделувањето ваучери за летување во вредност од 6.000 денари за луѓето со ниски примања. Ваучери им беа доделени на околу 100.000 граѓани, но само половина од нив ги искористиле. Оваа година тоа ќе биде во многу поскромен обем. Министерот за економија Крешник Бектеши најави дека во наредните денови ќе го објават јавниот повик за туристички ваучери, но за разлика од лани кога се доделуваа автоматски, сега заинтересираните граѓани со ниски примања ќе треба да лицираат. Председателот на Туристичко-угостителската комора Владимир Граматиков вели дека тоа би можело да му помогне на туризмот во земјава.
Доколку државата ги имплементира оние ваучери за туризам, се надеваме дека ќе имаме домашен туризам и добар дел од луѓето ќе останат во Македонија, но сите од некои што се вакцинирани и кои што имаат можност да патуваат надвор, секако дека ќе отидат во Грција или во Албанија. Главно биделе во Грција, бидејќи многу од нив веќе имаат ваучери во агенциите. И ќе се ги искористат ваучерите од минатата година кој што ги уплатија пред ковидот.
Со отворањето на границите годинава се очекува поголем број македонски граѓани да летуваат надвор од државата. Туристичките работници велат дека интерес за патување во странство има, но се уште се нејасни условите, а речи си сите држави постојано ги менуваат.
Интересот најголем е за тие земји за сега, за каде што не е потребен PCR тест, односно Албанија и Црна Гора, а исто така имаме интерес и за Турција. Иако моментално се уште за таму е продолжена одлуката до 30 мај за задолжително со PCR тест влез во државата. Исто така со најавата дека ќе се отвара Грција од 15 сега месецов, имаме интереси за таму. Меѓутоа, знаете, се уште се прашања додека да се дефинираат условите, под кои услови ќе се знае дека треба да се оди, за да можеме да кажеме, односно луѓето да може да се резервираат.
Вели Ана Марија Алексова од туристичката агенција Став. Минатогодишното испитување на јавното мислење на емисијата Детектор на ТВ Сител покажа дека половина од македонските граѓани немаат пари за одмор. Во Европската Унија пак секој трети граѓанин не може да си дозволи 7-дневно летување, покажуваат податоците на Евростат.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Okay. македонските хотели пак најмногу очекуваат домашни и гости од регионот, а ако пандемијата стивне и вакцинацијата се интензивира, во поголем број може да дојдат и гости од Холандија и од Полска. За српските туристи има специјални попусти во хотелите, бесплатни патарини, а се разговара и за бесплатен паркинг во Охрид и бесплатна посета на музеите. Отпочнати се и преговори за повторно воспоставување на авиолинијата Белград-Охрид, информира директорот на Агенцијата за промоција и подршка на туризмот Љупчо Јаневски.
Имав состанок со градоначалникот на Охрид. Веќе иницијативата е прифатена. Сдруженијето и асоцијацијата Хотам веќе дава попусти за српските туристи како една голема благодарност за се она што го прави владата на Република Србија со дополнителното вакцинирање. А исто така говоревме дека за многу брзо време од страна на општината ќе биде иницијатива за ослободување на паркинг услуги за туристите од Република Србија. Се надеваме дека во многу брзо време истото тоа ќе се случи и со билетите за музеите и очекуваме 2021 година да имаме многу поголем број на српски туристи.
Председателот на Хотам Крсте Блажевски вели дека очекуваат повеќе гости од Србија за кои има попусти во хотелите како знак на благодарност за вакцинирањето македонски граѓани, меѓу кои и вработени во туристичкиот сектор, но оти ќе биде тешко зашто скоро сите земји даваат попусти.
Значи, секој потек маркетиншки не би добро влија, ако ништо. Значи, очекуваме за отворени граце, значи, пријатели сме и така натаму.
Доаѓањето на странски гости во Македонија исто така ќе зависи од условите за патување, односно дали матичните земји ќе им бараат карантин или негативен ПСР тест при враќање дома. Председателот на Угостителско-туристичката комора Владимир Граматиков вели дека е за поздравување владината одлука за 50.000 бесплатни тестови за странски туристи кои ќе посетат земјава.
Оваа година многу спектакуларни најави нема. Има од Полска, има од Израел, има од Холандија, нешто најави, ама дали ќе се остварат, ќе видиме. Бидејќи голема пречка за туристите кои дошто доаѓаат тука е после или карантинот кој што може да го поминат во својата матична земја или да вадат дополнителен ПСР тест на влез.
Блажевски пак посочува дека има договори со странски туроператори, но се чека на подобрување на ситуацијата со пандемијата.
Сега мислам дека сме на прав пат. Имаме убедено дека оваа недела ќе се отпочне со вакцинација на персоналот во целиот овој сектор и се надеваме дека во текот на месец мај дека ќе се вакцинира секторот и дека ќе имаме понуда на побезбедна дестинација. И тоа го чека, значи, партнерите таму да го слушнат, за да може да рачунат барем од почеток на јуни да почнат да летаат авионите. Тоа ќе биде показател за останатите странци дека дестинациите се безбедни во Македонија.
Агенцијата за промоција и подршка на туризмот почна снимање на промотивни видеа под мотото Safe Like Home, односно безбедно како дома, со кои сака да ја промовира Македонија како безбедна дестинација за летување. Со кампањата ќе бидат таргетирани неколку земји од соседството, рече директорот на агенцијата Љупчо Јанески.
Македонија во овој момент е едно од најслободните земји кои ги патувањата во прашање, но странските туристи се јавуваат со еден друг проблем. Тоа значи дека кога ќе отидат во своите земји, ќе имаат одредени карантини во овој момент од 7 до 14 дена. Дополнителната дипломатска офанзива веќе имаме во текот на цел месец мај, ќе продолжиме понатаму, затоа што јас имав средба со неколку европски амбасади токму кај нас. Имав минатата недела и средба со заменик амбасадорот на холандската амбасада во Македонија, каде што ги објаснувавме протоколите, објаснувавме дека Македонија е сигурна дестинација за лето 2021, исто така и со чешката амбасада, а секако дека фокусот ќе биде на регионот и на традиционалните наши пазари.
Туристичкиот сектор е еден од најпогодените од пандемијата на коронавирусот. Туристичките работници најмногу се жалат на бавните реакции на владата за обезбедување помош за фирмите од оваа дејност. Собствениците на туристички агенции минатиот месец излегоа на протест пред Министерството за финансии со барање помош за обстанок.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Сезоната во Грција официјално почна вчера, иако кон средината на април земјата се отвори за патници од Европската Унија, Соединетите Американски држави, Велика Британија, Србија, Израел и Обединетите Арапски Емирати. Сега веќе и македонските граѓани ќе може да патуваат во Грција. Граничниот преминев зони ќе биде отворен за сите македонски државјани кои ги примиле двете дози од вакцината против коронавирус без разлика за која вакцина се работи. За останатите ќе биде потребен негативен ПСР тест не постар од 70 72 часа или доказ за прележаност на вирусот, односно тест кој покажува дека граѓаните имаат развиено антитела. За подготовките за отворање на грчките хотели ќе слушнете од прилогот на Гоце Атанасов.
As you see, it's a daily routine. We are preparing the hotel in order to.
Како што гледате, тоа е секојдневна рутина. Ние го подготвуваме хотелот со цел да започнеме веднаш што владата ќе ни даде зелено светло. Подготовките не престанаа од пред неколку месеци. Знаеме дека ги очекуваме конечните протоколи за хотелите, што ќе ги следиме. Подготвени сме. Вели Јоргос Целиос, генерален директор на хотелот Сан Бич на Родос, чии клиенти се од Скандинавија, Германија, Австрија и Британија. Родос, чија сезона обично трае од март до октомври, веќе ќе имаше поставено лежалки и чадори на плажа. Наместо тоа, луксузните летовалишта се затворени. Градовите на плажите, кои вообичаено пукаа од толпи туристи, молчат, продавниците и таверните, се затворени. Повеќето се затворени од 2020 година, кога само 7,4 милиони луѓе ја посетија Грција, што е помалку од рекордните 31 милион во 2019 година. Туризмот е од витално значење за земјата, која во минатата година се врати во рецесија, генерирајќи една петина од својот бруто домашен производ. Грција вели дека е подобро место летово, бидејќи подобро се справи со пандемијата, благодарение на широко распространетите тестирања, хотелите во карантин и плановите за вакцинирање на островјаните и туристичките работници.
We have much more tools in our hands.
Имаме многу повеќе алатки во наши раце и многу повеќе податоци на располагање. Оваа година имаме вакцини, имаме брзи тестови, имаме самотестирања, имаме празни хотели и верувам дека можеме да дадеме, да понудиме уште подобро гостомприство и повисок стандард од дури она што го сторивме минатата година, вели Јоргос Хадзимаркос, гувернер на најпопуларниот регион на Грција. Островите на југот на Егенот, кој покрај Родос ги вклучува и Миконос и Санторини. Во минатата година се отворија само околу половина од незините 650 хотели, соопшти Сдруженијето на хотелиери на Родос. Бројот на посетителите падна на 600.000 од околу 2,2 милиона. Досега резервациите се одвиваат бавно, а најмногу за август до октомври, рече председателот на хотелиерите на Родос, Манолис Маркопулос, прогнозирајќи резервации во последен момент.
Bookings are going really slow.
Резервациите одат на вистина бавно. Неколкуте резервации што ги добивме се воглавно во август, септември и октомври и силно веруваме дека ќе биде претежно сезона во последен момент. Можеме да го разбереме тоа затоа што гостите сакаат на вистина да бидат сигурни дека ќе летаат. Маркопулос додава дека планот е прво да се отворат само 20 до 30% од хотелите во средината на мај. Додека Грција се снајде подобро од поголемиот дел од Европа во спречувањето на првиот бран на пандемија, континуираниот пораст на инфекциите ја принуди да наметне неколку заклучувања, бидејќи незината здравствена услуга не може да се справи со бројките. Многу бизниси добиваат државна помош и не може да си дозволат уште едно изгубено лето, вклучително и оние на Јанис Чалијакис, кој управува со 9 бизниси на Родос, вклучени во услуги за храна, сместување и забава. Тој вели дека целиот персонал е суспендиран и добива сума со која може само да преживее до летото.
Кај ми спануваме помони, перименуваме мера мети мера на волјастиот космос.
Ние сме трпели, чекаме од ден на ден луѓето да се вакцинираат за да го достигнат потребниот процент за да можеме да се отвориме и да имаме нормална соземо, вели тој. Собственикот на хотелот Сино Море, Јоанис Хадзис, вели дека следните месеци ќе покажат дали туристичкиот сектор на Родос може да преживее уште едно ковид лето. Ако нормализацијата биде постигната тука до јуни, тогаш мислам дека до јули COVID-19 ќе биде минато. Но ако тоа не биде случај, тогаш се соочуваме со непозната средина и ќе биде многу тешко за бизнисот, вели Хадзис.
Ја слушавте саботната емисија на Радио Слободна Европа посветена на туризмот, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање.